Завтра еще Фью, еще Сух приду по ним. Континуум факты апостолов, капитул 3, примеры версеты, пекаре бовите на ультимере септемон жоя. Și dacă data trecută am vorbit mai mult despre milenarism, despre erezia aceasta a te iluziona că există pe pământ o vârstă de aur, o împărăție veșnică, o vreme binecuvântată, care toate vor fi desăvârșite. Și dacă să fiți atenți, nenumărate filme în jurul acestora se văd. Cărțile, istorii omenești, nădejdile omenești, dacă citiți memoriile, jurnalele oamenilor, o să vedeți că spre aceasta năzuiesc aproape toate, adică nădăjduiesc, așteaptă, încearcă, fiecare se vede rău unui asemenea în familia lui, se aduce pacea, liniștea, bucuria, odihnirea, fericirea între ai lui, pe strada lui, în țara lui, pe pământ, că găsește desăvârșită odihnă cu un soț, cu o soție, cu un copil, cu doi copii, cu bunicii, cu părinții, cu... Toți visează starea aceasta desăvârșită și erezia greșeală este ori să... Căci acel cineva visează această stare fără de Dumnezeu și fără o perspectivă veșnică, și numai aici, acum, nici măcar discutăm despre ce ar putea să mai fie după aceea, că murim totuși și ce se întâmplă, ori decupează, deci nu trece la lucruri mari, la lucruri veșnice, sau, dar vrea în casa lui, în familia lui, în odihna lui, de exemplu, și imaginea și ideea că să ai casa ta, să ai locul tău, să ai odihna ta, să fii desăvârșit liniștit, să ai înțelegeri cu vecinii, să nu dea tare la castofon, să nu. Și eu să fiu în casa mea și tu, dacă ești la bloc, îți dai seama că ceea ce ți-ai dorit nu se rezolvă pentru că sunt vecinii care se opri în pereți. După aceea, dacă ești la casă, vezi că nu se rezolvă nici așa, că oricum nu poți scăpa de lume. Deci nu, dacă nu e aceea, e altceva. Se găsește tot timpul ceva și totdeauna odihna aceea nu va veni. De aceea vă sfătuiesc, puneți-vă minte că nu va fi odihna. Sincer, singura soluție să ieșiți. Nu va fi odihna aici, că aici mai... Că veți răbda, că vă ajuta Dumnezeu să purtați jug, că veți da tot timpul lui Dumnezeu, că Dumnezeu zice, în lume necazul veți avea, nu-i glumă, deci nu zice, iar n-a zis, într-o vreme să fie o răbire special deosebită în care odihna va fi desăvârșită. Într-o vreme, medicina va câștiga toate barierele de necucerit și va fi desăvârșit pace. Și sănătatea va fi veșnică și liniștea. Nu zice nimic de toate astea. Într-o zi, psihologia va fi atât de dezvoltată încât se vor inhiba și se vor suprima bolile înainte de a apărea și stările de complex și de nu știu ce vor dispărea. Nici măcar n-apucă să scoată capul pe ochi. Nici poveste. Deci nu va fi vremea aceea. Într-o zi, vaccinurile vor fi desăvârșite și va fi și vaccin împotriva oricărei boli. Nu contează. Nu va fi. Și dacă vor dispărea unele, vor apărea altele și tot așa și omul nu va. Deci să nu ne iluzionăm. Și, în general, în viața noastră să ne iluzionăm în felul ăsta, adică să nu ne... nici că nu-i bine acum, dar va fi când voi fi cu nu știu cine, nu-i bine acum, dar va fi... Da, va fi o remediere, va fi o liniștire, va fi un mai mult puțin, dar niciodată desăvârșit. Și faptul că nu va fi niciodată desăvârșit, puținul acela ce rămâne, chiar dacă pare puțin, e îngrozitor de mult. Nu știu cum să vă explic. E pentru cine își dorește mai mult, pentru cine își dorește desăvârșirea și sfântul omenesc își dorește desăvârșirea, nu poate trăi numai cu jumătate de măsură, cu alb puțin pătat, cu gri, cu nu știu ce. El vrea desăvârșirea, el nu se poate săvura decât cu Dumnezeu, cu desăvârșirea. Și atâta timp cât nu se poate desăvârșit, să nu iluzionăm că va fi bine, pentru că nu vom fi odihniți. Sufletește, nu vei fi odihnit în orice situație vei fi. Nu vei fi odihnit. Și atunci orice iluzie de felul ăsta, dar nu era bine cu acela, că el trebuia să fiu cu altul, că nu mi l-a dat Dumnezeu bine, atunci cum mi-a dat semnă, ăsta e de la Dumnezeu. Nici cu ăsta nu-i bine, poate nu e ăsta, altul. Și tot așa, și te schimb la oameni, și la situații, și la orașe, și la țări, și la profesii, și încerci tot felul de soluții ca să fie la pace, aceea și liniște de sfârșită. Nu există acea pace și liniște de sfârșită. Cei mai mulți se iluzionează că există acea pace și liniște de sfârșită, văzându-i pe alții care mimează exterior binele. Nu-și arată toate necazurile, nu-și nu își descoperă sufletul, nu știu cum vedea în fața celorlalți, arate fiecare câte greutăți duce și câte frici duce și câte neputințe și câte slăbiciuni, și atunci noi n-am trăit niciodată această fericire de săvârșit, sau nici decât puțin, pe bucățele, sau în anumite momente, ca un fulger. Atâta, să fim sinceri, deci acea liniște de săvârșit, acea pace, acea odihnă, legată de orice, n-am trăit decât poate așa, fracțiune de secundă, fulger așa, ca și când într-o noapte și într-un fulger am văzut ceva. Și gata. Nu le-am trăit, dar pentru că alții le mimează, se pare nouă sau în iluziile noastre și în imaginația noastră zidim în jurul zâmbetului unui om mulțumit o viață perfectă de telenovele, de sfârșit și nu știu ce și nu știu cum, atunci suntem tot timpul răzvădiți împotriva lui Dumnezeu și suntem tot timpul... Că ni se pare că alții, uite, trăiesc milenarismul pe pământ. Alții îl trăiesc, Doamne, și eu nu-l trăiesc. Îmi spui dumneavoastră că nu există, dar alții îl trăiesc, nu îl trăiesc. Poate preoții eu știu cel mai bine, că la ei vin și aceia, și aceia, și aceia, și aceia, și aceia. Și cei care sunt invidiați și toți sunt necăziți, toți sunt dezvistați, toți au rupturi, toți au dureri, toți au așteptări, toți au nimeni nu-i fericit, așa să zici că eu am totul și nu trebuie nimic. Și cel ce are avuții peste măsură are altele care muncesc, cel ce nu are nimic și necăjit, are și ajutoare și întărire de Dumnezeu pe care celălalt nu le are și vezi o dreaptă măsură la toți. Cine poate să descopere sau să vadă cât de puțin sfetele omenești, vede că Dumnezeu are o dreptate până și pe pământ aici, adică ești o anumită dreptate. Nu e așa o nedreptate cum pare la prima vedere, numai că noi, necunoscând de desubt, le zicem, e o nedreptate completă, desăvârșită. Unul e necăjit și altul e bucuros. Nu e chiar așa. Altă de toate și nu se bucură de nimic. Și nu îi se par nimic deosebit care toate acelea și încă e necăjit. Unui fiu, nu știu cărui mare om pe care tu ai zice, dacă aș fi eu ca acel om, fiu unui mare om și acela e tot timpul nemulțumit aproape la în fragul sinucidere că toată lumea nu știe nimic despre lumea decât taică-soi. El nu-i nimeni. Cine sunt eu? De pe mine, de ce nu mă va găseam? Și într-o stare de tensiune continuă în casă și nu-i place nimic și îi pute tot ce e la taică-soi. Și nu-i trebuie nimic. Și celălalt care e jos zice, păi dacă aș fi eu acolo, e fericit. Nu-i nici el a fericit, nici ăsta. Și se ajunge la starea aceea de... Asta nu zic că e o lume nefericită cu un așa tip budist. Toți sunt nefericiți, toți sunt într-o stare de nefericire continuă. Nu. Dar ne sporim această nefericire comparând și crezând că alții au, alții sunt, alții pot. Păi dacă aș fi eu, ca și de pe coastă de azură, aia sunt fericiți, Doamne, sau cei din stațiunile, din... Nu știu, de pe nu știu unde. Cum spunea cineva, am fost în Spania, pe o coastă acolo însorită și toți pensionarii englezi, nu orice fel de pensionari, oricum, pensionari mari, de pe abăzi, de pe nu știu ce, își trăiesc ultimii ani ai bătrâneții lor acolo, în adevărate castele, pentru că pensia le ajunge și trăiesc, habar nu au, nici n-au iarnă acolo la malul. Așa o primăvară, mai rece uneori, o toamnă mai răcoroasă, dar restul e vară continuă. Și trăiesc bine și ai zice, uite ce fericiți sunt aceștia. Vine altcineva și îmi spune, ce fricisii sunt, ce... Se sinucit câte 2-3 de săptămâni așa. Și așa este și pare aceea foarte fericită. Domnule, păi așa trebuie să fim și noi, Domnule, uite cum trăiesc ăștia. Dar nu e așa, adică se iluzionează omul și mi se pare undeva că ne asemănă foarte mult cu pilda aceea pe care Mântuitorul ne spune, că pe unul l-a chemat de la prima zi, pe altul l-a chemat din prima oră de dimineață, altul l-a chemat mai târziu, mai târziu, fiecare când a venit la munca ei. Și cel care a lucrat mai mult era pismuiat, acela care îi se părea că lucra mai puțin. Cum noi pismuim pe unul care zice, uite, domnule, ăla nu face mare posturi mai puține, nu merge de la biserică, de la coajul, la Crăciun și nu știu ce, nu se ostenește nici așa și uite, conduce bine, domnule, și cred că o să ieși la Dumnezeu împărăția. Și zici, uite ce nedreptate, uite ce nu știu ce. Și te turbi și te mâni când ți urmează să ți se dea tocmai că urmează să ți se dea singurul lucru care nu te odihnește și că nu te va mai, niciodată Sfântul nu va mai se mai complexa, nu se mai tulbura, nu va mai aștepta mai mult și tu stai să pismuiești pe acela. Știe Dumnezeu, are el dreptatea lui. Cel care părea care de toate, nu are chiar așa. Și lipsesc multe și multe, nici nu le-a observat, nici nu le-a trăit vreodată. De ce credeți că poeții și cele mai frumoase poezii când sunt în necazuri, în ispite, în încercări, nu vedeți că mulțește Dumnezeu harul și parcă crește puterile sufletești și măsurile și simțămintele și trăirile atunci când omul poate e foarte greu în afară și foarte necăjit. Când are de toate, stă și dă cu capul de perestă, nu are nicio inspirație. Nu vine nimic și prost leucă. Nimic nu trece prin capul lui. Și de multe ori Dumnezeu ne face ca și la pasărea Phoenix. Pasărea spin, care se intră într-un spin, se înfige într-un spin și cu cât se înfige mai tare și spinul acela îi sunt spinul aceea mare. De, cu cât se apropie spinul de inima ei și de cele care după aceea o față mare, ea cântă și mai frumos, și mai frumos, și mai frumos. Și așa, de multe ori, așa face Dumnezeu. Și asta se văd și, și în afară. Dacă ați vedea așa istoria și ați urmări, eu sunt mari teologi ai istoriei care vorbesc despre aceste, poate e și mai greu de urmărit. Care cumva văd din perspectiva aceasta și epocile istorice și popoarele. Adică ce au dat și ce au pierdut și că vedem că Dumnezeu nu lasă nerăsplătit și nu lasă, nu știu cum să spun, cu egalitate, cu dreptate, cu dreaptă măsură de tuturor. Dar aici o să vorbim altă dată și la nivelul ăsta. Adică altă dată, dacă o spun, ce vreau să spun? Ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Despre asta, dacă o să aveți întrebări, oricând, despre ce am vorbit până acum. Și deci, despre asta am vorbit data trecută, că ei cereau o împărăție, că zice, s-au adunat toți la un loc, iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare este în acest timp, unele traduceri sunt în acest an, în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Și ziceam că, uite că ei nu le pădaseră cu totul ideea aceasta unei împărății a lui Dumnezeu aici pe pământ. Despre împărăția asta mai vorbiseră. Când am mai întrebat odată, li s-a spus foarte clar. Dar vedem foarte clar că ei n-au crezut atunci. Știți că i-am întrebat. Când va fi? Când va fi toate acestea? Când se va întâmpla cu lumii? Când vei veni tu într-o slavă ta? Cu Mântuitorul le spunea. Și a zis, ei, când vor fi? Și el a zis, aceasta nici îngerii nu știu, nici fiul, ci numai tatăl. Se vede clar că ei simțiseră acolo când au întrebat că el știe. El ca om nu știe, dar ca Dumnezeu știe. Adică n-au crezut. Pentru că îl întreabă din nou. Deci când va fi așezat din nou împărăția Dumnezeu? Încă se adună tot la un loc și credeți că nu știau ei că au întrebat odată și îl întreabă din nou. Plus că poate și atunci s-au îndoit și au înțeles că doar ca om spune el că nu știe, ci ca Dumnezeu știe. Și atunci au înțeles într-o anumită măsură, dar acum văzându-l pe el la măsurile dumnezeiești după înviere, plecând prin zid, fiind așa cum era, adică Fiul Dumnezeu, cel ce a înviat, acum îl întreabă cu foarte multă bine și acum le-a fost teamă cumva și de aia s-a adunat toți. Au zis, zic părinții, de ce o să fie adunat toți să întrebe asta? Că așa fiecare întreabă că de ce a fost întrebat, dar de ce s-au adunat toți? Mai multe motive, ei știau sau le-a mai spus oricum că se va despărți de ei. Că îi va lăsa să și îi va trimite la povădire toată lumea. Și unii dintre părinți zic așa. Un motiv pentru care ei au întrebat a fost că ei nu înțelegeau, ca și noi, venind la biserică, descoperind pe Dumnezeu, descoperind învățăturile Lui, bucurându-ne și oricum fiind greu drumul până la biserică, nu? Că fost greu, cu creci multe, cu spin, cu n-ai crezut, n-ai înțeles, ai plecat din nou, te-ai întors, te-ai spovedit, nu ți-a convenit, nu ți-a plăcut ce ți-a zis, ai plecat din nou, ai venit înapoi, încerci din nou să te integrezi, iar nu știu ce nu-ți place, iar pleci, iar vii, până la urmă, încetul cu încetul, zicem, te întărești pe calea aceasta și ajungi în Biserica lui Dumnezeu, să zicem. Și nouă ni se pare că atât de greu a fost drumul, cât spune, acum ce să mai facem? Ca și mai genui, dacă acum am ajuns, am venit, mă rog, ție cum se cuvine și așa, de acum va fi numai bine. Împărăția Dumnezeu se va săruși inima mea, va avea o dihnă și desăvârșită va fi totdeauna. Și dacă se poate, cred că trec de acum cu trupul acest și nu mai gata cu ostenelile. Și așa aveau și ei. Deci oricum ni s-a părut atât de greu drumul până acolo, tot ce s-a întâmplat, încât ei ziceau, Doamne, anul ăsta vii să... Adică nu-l lași aici pe pământ prea mult, că e greu pe aici, ce să facem aici? Cum să facem? Cât să mai stăm pe aici singur? Adică nu... Și frica de iudei, și... Locul mi se părea foarte greu tot ce a trecut, nu-și mai imaginau cumva va fi. Păi tocmai acum începea greu. Dar greu era cu Hristos împreună, adică greu era cu Duhul Sfânt, după ce pogorâia Duhul Sfânt astfel și călătoreau peste tot, pe tine între cu ei și mii de minuni numai se întâmplă. Dar ei credeau că se cam sfârșește, cam atât ai. Și știți că și noi tot timpul, cred că gata, acum e gata, Doamne ajută, cred că o voi muri anul ăsta. Nu vei muri, frate, de acum vine greu. Încă în tinerețe, parcă toți, eu cred că mor de tânăr, eu nu... Acum, cred că e gata. Niciun gata. La Egipto să te mai chinești. Se supune la cuvântul și să consecrești mult în Dumnezeu. Ți se pare că ai ajuns la gata, m-am cam lămurit cu treburile astea. Știu, gata, știu unde mă duc. Știu. Nu știi nimic. Așa cum apostolii ar putea zice după ce au propodit pentru tine și l-au cunoscut pe Dumnezeu și la sfârșitul vieții lor, putem zice, puțin mai mult o știm acum. Înțelegem mult mai mult acum decât atunci. Ce copii eram atunci? Am împărăția Lui Dumnezeu pe pământ aici. Doamne, nu vii să facem aici împărăția repede. Când? Ia, anul ăsta vii. Adică, ce, deci, închipuiți-vă cât de schimbat a fost Petru când a fost ucis în Roma și alți, Ioan, scriind Evanghelia la sfârșit, cât de schimbat a fost față de cei, ca niște copii atunci care... Hai, repede, repede. Și ziceam atunci că să vă intre bine în minte așa că nu se va sfârși. Că nu va fi niciun milenarism vremelnic, sufletesc sau exterior, că va fi toată o liniște, o pace. Și acest lucru, vi l-am mai spus, l-am văzut de săvârșit la preasfințitul Vasile, care, nu numai mie, la oricine vine și zice să ne căjiți, nu îi spune că gata va trece. Se obișnuiește-te, e tot cam așa. și eu, când am ajuns la limita oboselii, am zis, nu mai pot și dânsul râdea, adică râdea, râdea așa, și a sfârșit, a zis, ăsta e numai începutul, tot așa va fi. Obișnuiește-te la moarte așa, și moartea nu e acum. Și să știți că îți dă o mare odihnă. Așa odihnit am ieșit de acolo. Nu știu dacă știu o chestie, știți că exemplu, da, nu plumesc. Asta era terorismul cu care terorizau pe deținuții politici, mai ales cei care erau condamnați la moarte. Și, sau nu neapărat, cei condamnați la 25 de ani în muncă silnică, sub cum a fost și în altul. Și care ziceau, gata, s-au hotărât, se lanșau izvonul, s-au hotărât cei condamnați la 25 de ani în muncă silnică, în orice noapte poate să deschide ușa și să-i ducă în câmp aici, la margine, să-i împuște. Și făceau special noaptea, deschideau ușile, gata, ieșiți, nu știu ce, legați la ochi toți. Ei se pregăteau în fiecare noapte să fie împușcați. Dar să fie împușcată tot nădăjdea, hai mă, că nu mă vorbă, nu se poate să mă împuște. Nu se poate. Și atunci starea asta, că ai vrea să trăiești, dar dacă te poate împușca oricând și tot timpul așa, era atât de îngrozitoare, exact cum ați fi voi, de nu vine, sau vă tot mută un examen, sau într-o zi dimineață până seară vă tot ține pe examen, hai că vine profesor, hai că nu vine, hai că la ora aia, hai că la... Și atunci și zici, doamne, nu mai știu nimic, dar să vină o dată să-l dăm. Gata, m-am săturat, adică... Nu mai vreau să aștept. Dacă mai dau 20 de sănătate, nu mai trebuie. Haideți acum. Adică, exact așa este sufletul omenesc care tot timpul așteaptă un sfârșit, așteaptă ceva, așteaptă să fie salvat, așteaptă o vreme, poate că nu știu ce. Și când aceea e tot timpul așa o stare de acum, nu? Atâta oboseală e, atât de stresat poți să fii. De pildă, asta am mai povestit-o, că Zanțachis povestește o asemenea întâmplare pe frontul grecesc, unde au fost mari masacre mari între greci. Grecii comuniști și grecii anticomuniști luptau între ei și asta a fost ani și ani, până cred că 10-12 ani au fost război, cei din Grecia după război, după al doilea război mondial, până în 50 ceva, în care se luptau facțiunile de stânga cu facțiunile de dreapta, un război crud, groaznic între greci și... Când el povestește de unul care a lansat zvonul că gata, am auzit eu totul, azi noapte am auzit, s-a făcut pace. Și toată lumea ieși din tranșee, s-a făcut pace, că erau sătui oamenii, stai 7 ani în tranșee, vezi pe prietenii tăi morți, auzi că familia ta e persecutată, că e dusă de nu știu unde, că auzi toate necazurile acestea și nu poți pleca de acolo, că ești desărător dacă pleci. Și trebuie să stai acolo ca nebunul, prin munți, prin zloată, prin ploaie, să tragi în frații tăi și... Când auzi că s-a făcut pace și mergi și eu acasă, nu? Și a mințit acela și ăștia s-au ieșit scos, au ieșit din tranșee și s-au dus la comandant, îi spune, hai comandant, îți plecăm acasă și comandantul și ești nebun, nu ai nicio face, plecați în tranșee. N-a mai putut să facă, să continue. Înainte dată nu îi se spunea vestea asta, puteau să continue și încă 2 ani. N-a mai putut, să înțelegeți? Adică după ți s-a dat șansa imensă de a zice că gata, e ca și cum ai fi la închisoare și tot timpul zice, gata, îți dă drumul mâine. Mâine, nu, încă 2 săptămâni. Mâine, încă 3 săptămâni. Încă și nu mai poți, te omoară, te distruge dacă faci așa. Se pare fiecare zi care trece îngrozitor de grea. De când au găsit 25 de ani, 25 de ani și asta este. Adică, ce să mai facem acum? Asta e. E așa și starea asta de așteptare a unui milenarism. Gata, dacă ar fi zis, încă 2 săptămâni și va fi bine. După 2 săptămâni înțeles că nu-i bine, poate că va fi bine peste 3 săptămâni. Nu, deci a fost îngrozitor. Dar așa măcar dacă știi o treabă și știi și cum să-l ceri, să-i ceri lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu va fi alături de tine în toată ostenea asta, altfel se pun lucrurile și altfel e și lucrarea Dumnezeu cu om. Și atunci de-aia vă ziceam, să vă scoateți din ideea asta că undeva, cândva pe pământ va fi bine și va fi pace. Nu va fi niciun bine, nicio pace. Nu va fi. Adică va fi mai mult odihnă de, în funcție de cum vă așezați și slăbește, de cum vă raportați voi la lume, la oameni, de cum le primiți toate ca de la Dumnezeu și le dați înapoi ca lui Dumnezeu. În funcție de asta va fi o anumită pace. Nu de să vă știu, va fi o anumită pace. Dar altfel, în funcție de schimbările, vremii, timpului, oamenilor, societăților, rânduirilor, nu. Acela nu va fi pace. Și atunci nu are rost să ne punem iluzia și gândul ăsta că numai vă veți schimbi și veți schimbi și pe ceilalți din jur. Așa o să vedeți în familii nenumărate multe femei isterice, disperate, deznădăjduite, care se ceartă toată ziua și reproșează ziua și noaptea celor, din același motiv. Pentru că ele cred că într-o altă situație, cu altcineva, așa, telenovistic în capul lor, că în alt, cine știe, ar fi fost mult mai bine și ar fi fost tratate mult mai frumos și s-ar fi rău. Și alte femei sunt mult mai bine și trăiesc mult mai bine și tot timpul comparându-se cu altele și cu ceea ce ar fi putut să fie și n-a fost, cu ceea ce și-ar închipui și ar dori să facă soțului și nu face, cu ceea ce și-ar închipui și ar dori să facă copiii și nu face, cu dorințele lor, tot așa, mizenariste din mintea lor, care ar vrea să împlinească, dar nu se va împlini niciodată de sfârșit, cu ceea ce și închipuie că în alte familii se întâmplă și nu se întâmplă, tot timpul fiind acestea, ajung să fie adevărați teroriști ai familiei. Tot timpul sunt supărate, mânioase, necășite, întristate și supără și pe ceilalți. De aceea, nenumărați bărbați beau și se îmbată și tot timpul, pentru că ceea ce e un orgol lui masculin, ceea ce și-a imaginat el că va fi, că va fi cinstit, că va fi iubit de oameni, că va fi satul, va recunoaște, că colegii nu știu ce, că munca lui va fi recunoscută, că nu știu ce și-a imaginat el. Acelea nu se împlinesc, trece pe băutură unde uită de toate. Și nu-i pasă. Și din cauza aia, deci dintr-o asemenea așteptare de tipul ăsta greșită, care e și o mândrie imensă, deci în spatele unei asemenea așteptări este o mândrie imensă. Ți se pare că știi tu care e binele. Cam așa ar trebui să fie binele, pentru că așa mi l-am dorit eu și că așa visez eu și că așa cred eu. Și dacă așa cred eu, așa e binele și așa trebuie să vină. Uite că nu e așa. Dumnezeu vrea altfel. Și asta o arată și în Pilda Samarineanului Milostiv, în care probabil că gândul Samarineanului pentru el binele, dacă ar fi fost să fie ca și noi, dacă ar fi fost să fie milenarist, binele era să ajungă cu bine, să treacă cu bine prin ideea că el era samarinean, să scape de toate situațiile disperate în care s-ar putea atinge de vreun iudeu ca să-l zică iudeu, ha, samarineanule, ești pe aici cu iudeea, ce cauți tu pe aici? Câine! Deci să scape de iudei, să treacă printre ei nevăzuți, neștiuți, să ajungă cu bine unde cea să meargă să-și facă afacerea lui, că pe o afacere sau vreun necas, o durere, și să se întoarcă tot așa. Asta era gândul lui desăvârșit, nu? Pentru un asemenea om, dacă gândea așa, întâlnirea cu un asemenea, cu asemenea situație, un om căzut între tâlhari care de-aia trecea să moară acolo și era mai avea viață în el, era o ispită îngrozitoare. Uite ce-mi face Dumnezeu. Dar gândul meu era să vină repede, să vin înapoi, să-mi fac treburile și la sfârșit. Doamne, îți mulțumesc, m-ai scăpat. Asta era gândul lui și gândul Dumnezeu a fost altul. Trebuia să fie pe omul ăla, să-l dai cu un de lemn, să-l pui vin pe el, vinul lui puțin pe care l-avea, că n-au fi avut el, nu mergea cu liții de vin pe el și nici cu un de lemn. Puținul ăla pe care l-aveau și de multe ori din pricini medicale îl purtau cu el, cu ei, că vinul de multe ori a fost folosit așa, ca un medicament. Și așa cum îi zice și Pavel la Timotei, iar din când în când mai bea puțin vin pentru stomacul tău. De multe ori. Și să zicem, puținul la vin sau un de lemn pe care l-avea îl folosește acolo, uite de ce mi-a făcut. Vinul și un de lemn, nu-l dau la asta. Și pe aceea, îl pui pe magarul tău, care probabil era plin de samare și de greutăți, că de obicei magarii nu-i duși de promenade și așa, că înseamnă că aveau greutăți mari de dus, dar hai, îl mai pune pe bietul magar, îmi ostenește măgărușul și mai ducem și la Han, unde era hangiu care le știe pe toate și vede bine în toate părțile și care o să dea de vestul trecutul samarinean. Era aici, umbla pe aici, făcea deja. Și în Han stau și alți oameni care se uită la tine și te-au rimea după îmbrăcăminte, după tot te vede că e ce ești, deci te expune într-o situație foarte periculoasă, tocmai ce nu doreai tu, și tu cazi peste toate acestea și înțelegi că voia lui Dumnezeu și că tipul de milenarist pe care ți-l propune Dumnezeu e cu totul altfel de cum ți-l imaginai tu. Adică cum ți-l dai tu să fie tot perfect, și asta mergă tot, să mergă tot, asta e afacerea. Și asta e mulțumesc și Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc. Uite că Dumnezeu vrea altfel. Deci până la urmă e o smerenie imensă. Pentru că tu pleci cu gândul, Doamne, acum merg cu trenul, ajung la Satu Mare, îmi rezolv treaba de la Satu Mare, îmi trimesc în gara cu Basilică, ies nu știu ce, iau pixul, iau nu știu ce, duc la nu știu cine și mă întorc acasă. Asta e tot. Asta îți dorești tu. Zicem că asta e ce trebuie să faci. Și pe drum trenul se oprește, trebuie să iei o mașină nu știu care, de la nu știu care loc până nu știu care loc, că nu știu ce se la pe cale, că sunt un copac și nu știu cum, și tu zici, uite ce m-a făcut Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea altceva de altfel, poate alte planuri. Poate că tu mergi cu mașina aia, nu mă vorbă, spui la unul care e jur de Dumnezeu și zici, Doamne, nu mai zi așa. Și vorba aia mai târziu, când îl vădurea cu rinichii și nu știu ce, și o să vină iară să se vină să jure, o să zică, măi, zicea femeia aia, mă, da, pe moment atunci nu o să-i peste ce zici tu, o să te fi certe. Că când îi vine cazul de peste, și pentru vorba aia o să îl întrebe la Dumnezeu la a doua venire, că n-am trimis pe roaba mea să spună să nu mai zice așa, de ce ai continuat să zici? Și tu zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Altele sunt gândurile lui Dumnezeu și veșnice, adică pentru folosul veșnic, și altele sunt gândurile tale și pentru folos ziaristic, adică cât ține un ziar. Fac, un ziar de pe zi caldă nu mai are valoare. Așa și noi. Chestiile noastre, că am dus pixul, am lăsat ăla, nu știu ce și ce vine a fost, că m-am simțit bine și am dat niște plăcinte foarte bune. Mare lucru, adică cam atât a fost o folos, pentru că Dumnezeu te pune niște situații pe care, în care tu trebuie să fii folos veșnic unui om. El schimbă, el pune altfel. Uite că, dar nu pentru că vrea numai așa să-ți facă rău, să vrei. Ce faci? Adică el tot timpul e pus pe șotii și pe șmecherii să vadă tu ce faci, ca un fel de guru de la care tot timpul, acum faci 10 schele, acum le dărâm iar rog, iar îți faci nu știu ce, iar nu știu ce faci. Nu, Dumnezeu nu e așa, ci are rânduiala lui cu tine și e o smerenie mare să îngăduie așa. Până la urmă și ceea ce vrei vrea tu se va împlini, dar altfel, cum îți imaginezi tu? Altfel, cu autocarul, cu autobuzul, veni înapoi, stând două zile acolo degeaba, întorcându-te și zici, oh, ce greu a fost, ce ispititor, Dumnezeu mi-a stat împotrivă, ce are Dumnezeu cu mine? Nu are Dumnezeu nimic cu tine. Altele sunt îngerile lui și altele sunt îngerile oamenilor. Așa cum vă povesteam atunci, știți, de multe ori Dumnezeu face așa cum, cum s-a întâmplat cu Sfântul Ambrozie al Optinei, când v-am mai povestit întâmplarea aceasta, e minunată și pe scurt o să o repet. Când un iconar de la Optina, care a pictat un iconostas la Optina, un iconar a mers la Optina, la mănăstire și a pictat iconostasul și starețul mănăstirii Ambrozie, unul dintre stareți, adică starețul a numit părinții mari, dar cel mai mare părinte, ca sfătuitor, fără de care nici arba nu creștea. Adică dacă zicea părinte Ambrozie se face iconostasul, se face, dacă zicea nu se face, nu se face. Fără binecuvântarea lui nu se făcea în sensul că nu vreau ei să facă, nu că el zicea, a, să ocupă fără binecuvântarea, na, și asta pentru că au văzut că prin el vorbește Dumnezeu. Și după ce a terminat, l-a chemat să-și ia banii și după ce a dat banii a zis, da, nu plece acum, mai stai o zi, mai stai o zi, mai stai o zi, mai stai o zi. Și el era pregătit să plece în seara aia, nu că să mai stai o zi, o zi, o zi, o zi, o zi, o zi. Și să plece în seara aia ca să ajungă dimineața, să ajungă la niște oameni care veneau să contracteze cu el o altă lucrare, nu știu ce sat, că din asta trăia, dacă nu contractau o altă lucrare, ce putea să facă, unde sunt? Și Părintele Ambrozie zice, nu, mai stai o zi, mai stai o zi. Și știți, Părinte, că vine aceea, tu tai din gură și mai stai o zi. Nu-ți dau binecuvântare să pleci. Ce gânduri au fost în inima lui, ce răzvrătiri, ce știe bătrânul ăsta, ce se bagă el, marele deștepere, dă binecuvântări. Toată ziua, oh, dar n-a zis nimic așa în exterior, deși era mâinilor peste toate. Și a arătat, 4 zile sau câte ori fost și a plecat după aceea și când a plecat, a ajuns acasă, el a văzut o minune că, într-adevăr, oamenii aia din sat întârziaseră și tocmai atunci când a ajuns la casa Luciei. Și au cerut iertare că au întârziat 4 zile, că nu știu ce. Iar zic că asta e toată minunea, de fapt nu asta era toată minunea. Și mai târziu, când ucenicul lui, apropiatul lui, care l-a ajutat la pictură, a murit, pe patul morții, preotul după ce l-a spăvit, a zis, du-te că are ceva să spună. Și acela i-a spus pe cu glas de moarte, când ai plecat la Ambrozie, la Optina, te-am așteptat 3 zile sub un post să te omor. Și zicea, mai stai azi, mai stai azi, zicea. Și a patra zi de-abia ai plecat de acolo, știți? A patra zi de-abia l-a lăsat să plece. Dar el nu înțelegea asta. Încă Sfântul Ambrozie i-a zis, iar la sfârșit peste ani și ani vei înțelege. Adică Sfântul Ambrozie știa și că pe patul morții ăla va spune. Și a spus. Și atunci am luat să șezi, Doamne, dar atunci aș blestema zilele. Până când? Da. Și de multe ori Dumnezeu ne pune în situații de felul ăsta. Adică noi acum ne minunăm că auzim de un sfânt prin care lucrează Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează cu noi neîncetat așa și zicem, a trebuit să stau un an acasă, Doamne. N-am plecat la Chicago mai repede, am stat numai acasă cu boii, cu vitele, și am stat acolo. Și nu știi de ce te-a oferit Dumnezeu, nu știi de ce, care a fost stai Dumnezeu cu tine, pentru ce te-a ținut el acolo un an acasă? Ce se întâmpla cu tine dacă nu te ținea? Nu contează asta. Tu contează că trebuia să-ți faci planul tău milenarist. Să fiu la Chicago pe dată de 8 dimineața la și 8 minute în gara la nu știu ce și gata. Asta trebuia să fiu. Și atunci e o mare smerenie și o mare încredere în Dumnezeu ca tu să-ți plănuiești, să-ți faci ceea ce trebuie să-ți faci, să încerci să faci ceea ce vrei să faci, dar dacă vezi că Dumnezeu stă împotrivă, dacă vezi că Dumnezeu le planifică altfel, peste voia ta, peste puterile tale, tu să accepți așa cum ești și să mergi pe calea aceea că știe Dumnezeu de ce am gândit așa. Nu să zici toată ziua și să stai, e ca și cum îi spune la copilul tău, nu vii astăzi nu știu unde, ci stai și faci temele. Tu știi că afară îl așteaptă nu știu ce câine buldog să-l muște. Și zici, stai aici că trebuie să faci temele. Și el, în loc să se aibă încredere în tine, toată ziua stă și se supără. Și dă cu pixul acolo, îți face mizerie și... Te bucuri că omul acesta ascultă până la urmă vrând nevrând, că locuie în casă, n-ai ce face. N-are ce face, că ascultă vrând nevrând, dar îl iubești de săvârșit pe acest copil? Nu îl iubești de săvârșit, că a făcut-o de nevoie, că a vrut, că nu a vrut, că a vrut, asta e. Dar una este ca acel om să înțeleagă, să creadă și să zică, bine, cum zici? Să-l doară, să se întristeze, dar să rabde și să zică, știi mai bine. Ce mult l-ar iubi un tată sau mamă pe acel copil? Zice, Doamne, uite, m-a ascultat. Așa e și în învățătura duhovnicească, a duhovnicului duhovnicului, așa e peste tot. Mai cu seamă în viața noastră de zi cu zi cu Dumnezeu. Să plinești ceea ce dă Dumnezeu și să mai primești și cu bucurie, e desăvârșirea. E desăvârșirea. Adică nu e desăvârșirea că ar fi greu ce dă Dumnezeu, că de multe ori nu e greu. Dar este altfel de cum ți-ai planificat tu și cum aveai tu gândul tău milenarist. Așa e frumos, așa e perfect, așa e bine, așa cred eu. Așa am planificat eu și dacă așa planificat, cele toate se învârte, să se sucească și să împlinească mie dorința. Plânge cu ei, că așa trebuie să fie, că totul converge acolo numai pentru mine. Nu converge nimic. Nu converge nimic. Ci tu trebuie să convergi la planul lui Dumnezeu, care nu-i planul lui Dumnezeu așa a unuia care n-are altceva de făcut decât să te chinească de tine și să-și facă el planul de lui și nu știu ce. Ci sunt planul cel mai bun de sfârșit al tău pentru tine. Deci asta e de fapt credința omului. Că ceea ce îți dă Dumnezeu e ce se poate mai mult și mai de sfârșit pentru tine spre folosul tău veșnic, nu folos de ăsta de trei lulele, trei surcele acum pe pământ, că mi-a zâmbit mai mult Floricica când am văzut-o. Ți-a zâmbit mai mult Floricica și ai făcut rău și la ăla și la ăla și la ăla și la ăla și la și ție. Și ei până la urmă. Da. Tu poți să zici, Doamne, de voia ta, da. El trebuie să înțelegem că pe de-o parte Dumnezeu ne spune, iar orice, înainte de a cere voi ceva, să știți că Dumnezeu știe, și atunci asta aproape te face să taci. Ce faci să taci? Că dacă Dumnezeu știe, ce să-i mai zici tu? Și Doamne, am o durere la închetura asta. N-ai putea să o rezolvi cumva. Dacă știe, adică dacă ai credință, începi să taci și numai de la cuvântul ăsta. N-ai ce să mai zici. Știi că Dumnezeu știe și la vremea cuvenită, dacă tu urma să fii niște prostii monumentale și Dumnezeu da să fie mâna ta mai au, mă doare și ai scris numai câteva prostii monumentale, nu toate câte ai fi vrut să le scrii tu, dar știe Dumnezeu pentru ce. Adică, nu știu, sau oricum trebuie să merești mai mult atunci când ieși prin casă și vorbești cu celălalt și ai spune tu câteva lucruri, dar tocmai să-și dea ceva din mână și le lași. Nu spui ce-ți venea să zici atunci. Cine știe? Nici nu vă dați seama. Nouă ni se pare niște lucruri de nimic, dar pentru fiecare cuvânt spus în deșert de om, îi se va cere lui la judecată răspuns. Pentru că acele cuvinte lasă urme adânci în sufletul celuilalt. Și că, nu am plecat atâta, că n-am spus chiar toate prostiile, că m-am mai gândit și la mine și la multe mele drăguțe și frumoase care mă zicea. Pentru că te-ai gândit la mânuță ta frumoasă și drăguță, ai îngăduit mai mult de la celălalt, nimeni n-ai auzit ce a zis. Ce ai zis? Ah, da. Nimic. Ci ai trecut și n-ai zis alte prostii și n-ai făcut alte greșeli. Pentru că te-ai gândit la tine și la durerile tale, azi nu ce plâns sunt oamenii care sunt cu durere. Foarte îngăduitor. Atrăbătoare, așa în general. Nu, nu mai pasă chiar fiecare vorbă. Vine acum, sunt situații și situații, că sunt și oameni care mai rău se fac pe față de suferință.
Adică
asta
înseamnă că tot ce se întâmplă e bine?
Da. Pentru noi, personal, e bine. Păcat, problema e că e bine, dar problema e, durerea noastră e că de multe ori atât de gravă e boala în care ne sărășim și în care ne așezăm noi, încât trebuie să se întâmple lucruri foarte grave, războaie, situații foarte, care de-abia să ne mai trezească la viață, să ne mai sperie, să ne mai turbure, să ne mai așeze în fața Lui Dumnezeu. Și atunci frica noastră este ca să nu lăsăm chiar așa de mult să coboare sus în sus. Tot ce putem noi face este să facem cât mai mult cu sufletul nostru și cu faptele în exterior, ca să ne îmbunăm noi și pe ceilalți și prin aceasta să nu fie nevoit Dumnezeu să aducă tratamente aspre pentru om, pentru că e nevoit, nu-i doritor de tratamente aspre. Adică nu-i de-abia așteaptă un tratament aspre să trântească o parafă de aia, cât mai cu mult mai multe medicamente, mult mai multe injecții, cu tot ce trebuie numai să suferi, să suferi cât mai mult. Nu e adevărat. Dumnezeu nu așteaptă asta și nu dorește asta, dar de multe ori altfel nu se poate. Și atunci ceea ce trebuie să facem noi este cumva să ne străduim noi să nu fie atât de gravă boala, să ne străduim noi să fim tot timpul parcă conștienți de boala noastră, sau dacă nu suntem în stare să fie mică boala, măcar să fim conștienți că suntem bolnavi și să, când deja prin faptul că un om e conștient că e bolnav, se schimbă 90% din boală. Știți cum e în Împărăția Cerurilor? Și legat de, nu în Împărăția Cerurilor, aici, pe Pământ. Toate sunt asemănătoare cu bolile, în afară de un lucru. Aici, de exemplu, dacă un bolnav știe că e bolnav de cancer, să zicem, și începe lupta și se ține tare și nădăjduiește și primește toate cu multă smerenie, tot ce se aduce asupra lui, toate razele, toate nu știu ce, toate chimioterapia, toate alea. În sine, prin faptul că le primește cu multă îngăduință și se luptă și el, e un bine și oricum ajută mai mult pe sănătate decât dacă el a fost tot timpul stresat, dar ce tu îmi dau ăștia chimioterapia? Eu nu sunt bolnav de la numai în lege. Eu nu știu ce problemă, deci tu îmi dau chestiile astea. Și prin sine, dacă omul, să zicem, știe și luptă și stă alături de, face mult mai mult decât unul stresat care nu trebuie și se tulbură toată ziua și se mutășează și se ceartă cu medicii că de ce i-au dat aia și aia și aia. Dar în Împărăția Cerurilor sau pentru Împărăția Cerurilor, dacă se socotește așa o boală sufletească, e atât de mare lucru că cineva îți dă seama că e bolnav, încât numai faptul că îți dai seama că ești bolnav și conștientizezi și îți recunoști partea ta în boala aceea, adică îți recunoști ca și cum ar recunoaște unul că s-a îmbolnăvit de plămâni, de cancer la plămâni, dar a fumat foarte mult, adică nu că oare nici eu am. Dar am, pentru că am fumat, pentru asta m-am îmbolnăvit de cancer la plămâni, să zice. Așa tu, dacă recunoști că ești bolnav înainte de Dumnezeu și îi ceri ajutorul, dintr-o dată față de o boală obișnuită, e ca și cum dacă peste tine ceva se aducă 10.000 de injecții, 10.000 de chimioterapii, 10.000 de nu știu ce, se va aduce numai 5 injecții, 5 chimioterapii. Deci în sine, tu aproape că te însănătoșești. E faptul că recunoști și ești tot timpul înainte de Dumnezeu zicând, Doamne, știu, sunt om bolnav, sunt om păcătos, sunt om nevrednic, ajută-mă. Prin disponibilitatea asta, prin starea asta de recunoaștere a păcatului și a participării tale la păcat și a răutății care le-ai făcut, atât de mare lucru este pentru sufletul omenesc, imens. Aici nu se seamănă cu boala. La boală, că vrei, că nu vrei, că ai recunoscut, cam tot aia, numai faptul că te recunoști bolnav și începi lupta ta psihic împotriva lui bolii, e totuși lucru mare și sporești mai mult. Dar aici e imens ajutor, imens. Dacă nu te recunoști bolnav, nu te recunoști neprincios și nu treci mai departe la următorul prag să zici, Doamne, ajută-mă, Doamne, fii cu mine, Doamne, nu mă lăsa. Că nu-i de ajutor numai să te recunoști bolnav, ci să recunoști pe singurul doctor în inima Dumnezeu și nu te poate ajuta nimeni decât El. Dar faci așa, e mult, mult luat din boală. Mult. Și multe necazuri nu vor mai veni. De aceea auzea Părintele Arsenie cuvântul acesta când El se ruga să nu vină necazuri peste oameni și nu știu ce, și auzi, zicea El, că auzea în urechea așa dinăuntru, în inimă, în minte, auzea, nu te ruga de mine să-mi aduc peste ei necazuri și boli, ci roagă-te de ei să se întoarcă, să se vadă că-s păcătoși și să ceacă, să nu mai facă cele cele. Că atunci cumva de înțeles, nu vor mai veni acestea. Adică în sine, dacă oamenii își dădeau seama că se păcătuiesc din ceva în zicea lui Dumnezeu ajutorul și să facă minimele încercări de a nu mai face păcat, de a nu mai locui, de a nu mai, că oricine sunt dacă recunoaște că e un alt de tanti la nu mai fumează, nu? Așa și dacă recunoști că ești, pe lângă faptul că recunoști, pe lângă faptul că îi ceri ajutorul lui Dumnezeu, încerci să faci lucrurile care nu te mai ajută la boala aia. Adică, să zicem că recunoști că ești un om desfinat. Te cunosc, doamne, sunt om desfinat. Orice văd, eu nu mă acolo mă gândesc. Da, văd două cărți la pistata, mă gândesc. Văd nu știu ce, nu acolo stă capul. Orice văd un schelet, zic că, dar cum o fiu aia cu carne pe el și așa. Văd orice, nu mă acolo stă capul. Dacă recunoști că ești bolnav, recunoști asta, e celălalt Dumnezeu ajutorul. Și pe lângă că îl faci asta, nu te limitezi mai. Dar, doamne, acum, dar eu stau cu albumele, cu Playboy și multe câte ziua, dar tu ajută și continui acolo. Nu? Deci nu, încerci să faci și ceva să nu mai îți recunoști boala, înseamnă că și să urăști, să nu-ți placă felul în care ești. Să nu-ți placă și atunci faci tu tot ce poți omenește ca să te depărtezi de el. Și asta este, astea sunt cele trei trepte. Recunoaștere, cererile de ajutor și ce să faci ce poți. Mai ales legat de păcatele astea fundamentale, mari. Te străduiești cât poți, nu că acum omul cu, nu știu cum așa, pe stradă și nu, obloane sau cu nu știu ce. Și faci acolo unde simți că ai putea face foarte ușor, dar nu faci, din potrivă. Cum e rămâne puțin timp liber și toată lumea pleacă, pe internet. Atunci, ajută-mă să ies. Nu se poate. Deci nu se va putea și atunci pe Dumnezeu, în situațiile astea, îl ispitești pe Dumnezeu, îl ispitești. Atunci când zici, Doamne, ajută-mă, mă recunosc pe Dumnezeu, mă recunosc, ajută-mă. Atunci, cum? Îl ispitești pe Dumnezeu în sensul că îți bagi joc de el, pur și simplu. E ca și cum mi-ai spune la tatăl tău, la mama ta, mă recunosc, m-am prins jocul de noroc, recunosc, sunt păcătos, vai de capul meu, ajutați-mă, faceți ceva cu mine, să ne căjim, m-am bani, dați-mi niște bani, că nu mai, știi cum, primești niște bani, trebuie repede la jocul de noroc. Auzi de tatăl tău odată, auzi de două ori, nu-ți mai dă. Așa și cu Dumnezeu, deci faci asta odată, te ajută, simți un progres, un ajutor, că tu ești cel mai în numărul ăsta, dar tu te duci iară, te întorci iară, ca câine la vărsătură, și iară, nu o să mai simți ajutorul. O să-l ceri formal tot timpul, formal o să te ajutești Dumnezeu, în sens că nu folosești, la ce? Să nu ispitim pe Dumnezeu. Peste câte vreme va fi pace să plătească pentru oameni? Sufletească poate să fie totdeauna. Despre tot ce am vorbit până acum, vorbesc de pacea trupului, vorbesc de pacea afectivă, psihică, de o pace lumească, am vorbit de pacea lumească. Pace lumească nu va fi, cum și-o imaginează omul, pace așa că. Dar pace sufletească, duhovnicească, va fi totdeauna. Pentru cei ce merg pe calea aceasta și văd așa lucrurile, această pace a lui Dumnezeu, care nu se ia de la ei, va coborâ tot mai multe să sufle. Din perspectiva asta, împărăția de 1000 de ani pe care Dumnezeu a spus că o aduce pe pământ, și care este deja pe pământ. Știți că se vorbește în Apocalipsă că Dumnezeu va veni pe pământ și va părăți 1000 de ani împreună cu Sfinții Săi, împărăție pe care totul o nădăjduiesc. Adventiștii, nu mai știu ce, tot așteaptă și că au așteptat săracii îmbrăcați în haine albe. Gata, acum, uite, la 1913, pe data de vine. Asta de acolo n-a venit. Am mai așteptat acea împărăție care vorbește Apocalipsa și pe care ei s-au străduit să o aștepte, calculând-i pe acolo. Vorbește Apocalipsa la un moment dat și de o împărăție a lui Hristos pe pământ înainte de împărăția cea mare de 1000 de ani cu dreptii săi. Și oamenii au înțeles-o fiecare în felul lui. Și în secolele neoprotestante au înțeles că va veni Hristos, ăia păcătoși vor sta undeva băgați la zdup sau ceva rău va fi cu ei și ei cei drepți vor fi cu Hristos și vor împărăți cu bucurie pe pământ 1000 de ani, o viață mare cât avea Adam de 900 și ceva de ani, deci 1000 de ani și vor fi foarte, foarte, foarte fericiți și vor învia cei drepți și vor fi cu Hristos până cu cei vii și așa vor fi o chestie extraordinară. S-a înțeles așa, dar nu este așa. Biserica de la început a înțeles-o cum trebuie, adică Sfinții și Marii Apostoli și pe aceea cei care au explicat cuvântul. Cei ziceau împărăția de 1000 de ani de care vorbește Apocalipsa este biserica pe pământ. Este vremea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii pe pământ, care e locuirea cu Sfinții. Adică Dumnezeu vine și locuiește cu cei drepți care vor alege biserica și vor intra în ea și vor rămâne în biserică și se vor împărtăși de Sfintele Taine, cum și zice Sfintele vouă Sfinților, când zicem că urmează împărtășania, zice Sfintele Sfinților. De fapt, aducerea corectă ar fi Sfintele se dau, Sfintele acestea, Sfintele taine, se dau vouă Sfinților. Adică cei care v-ați sfințit și v-ați sfințit Hristos pentru ca să puteți primi Sfintele în Dumnezeu, Sfintele taine. Sfintele aceștia se dau vouă Sfinților. Asta înseamnă Sfintele Sfinților. Și deci, de-aia zice Dumnezeu, va veni și va locui cu Sfinții Săi pe Pământ. Cu cei pe care alegi. Sfânt înseamnă ales, pus deoparte. Cei pe care i-a ales și ei s-au ales pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Și vor să stea și ei deoparte. Stau în Biserica Lui Dumnezeu, nu în Duhul Lumii, ci în gândul Lumii, ci se retrag spre Biserica Lui Dumnezeu ca să locuiască cu Hristos. Și acea împărăție de 1000 de ani, care de multe ori Dumnezeu folosește cuvântul 1000 de ani, nu ca în interesul de 1000 de ani, ci interesul de o vreme, un timp oarecare, deci o împărăție de multe mii de ani. Multe mii de ani. Mii de ani, nu știm noi cât. De o vreme oarecare mare și despre aceea zice că e biserică. Adică îi se dă o vreme bisericii pe pământ care oamenii vor locui cu Dumnezeu. Nu suntem noi în biserică cu Dumnezeu. Nu știm că El este Sfântul Altar. Nu știm că El în cuvântul preoților și al ierarhilor cum vorbesc legat de faptul că Hristos este și în cuvântul slujitorilor Săi. Îmi spunea ieri, stând la catafal cu un altul lui Bartolomeu, îmi spunea ieri unul dintre acest lucru nu s-a spus până acum pentru că a oprit în altul să fie spus cât trăiește el în viață. Dar tot, a zis cât trăiește eu să nu spuneți lucrul ăsta. Și îmi spunea unul dintre preoții care a fost consilier apropiat, consilier, om apropiat. O să-i spun și numele, nu știu dacă ar vrea el. Păi, între Marcel Andrega, care acum e în Florești. Îmi spunea, el a fost 10 ani aproape, sau chiar și mai mult. 10 ani a stat lângă altul, s-a dus cu el la toate sfințirile, a stat în birou, a mers zilnic cu foi să fie scrise, notate, nu știu ce. A cunoscut foarte bine. 10 ani. Și în timpul acelor 10 ani, la una dintre predicile pe care a ținut în altul, și știți ce predicinea, mai ales în primii ani, era plin de har și de adevăr, era tânăr, putea să vorbească mai mult, era... Și la una dintre predicile pe care a ținut, a vorbit despre femeia Gârbovă și a vorbit extraordinar despre femeia Gârbovă. Cum vorbea el? Și o femeie Gârbovă stătea sub ambon acolo. La Gârbovă. O bătrână de acea de la țară, săraca aia, nu era cerșetoare. De aia Gârbovă, îi se făcuse o popoașă mare așa în spate, stătea sub ambon, ea probabil că n-a știut că îi predica despre femeia Gârbovă. Da? S-a întâmplat și acolo. Și au trecut câteva zile, au văzut-o toți cum stătea sub ambon acolo. Și au trecut câteva zile și la înaltul, în zilele în care el primea, în primii ani primea 30 de mii săptămână, luni, marți, miercuri, mi se pare că și joi primeau oamenii. Primeau foarte mulți oameni în primii ani. Îi primeau pe toți care vreau să lască cu el. Stăteai câteva ore acolo, că nu putea intra mai repede, că era coadă, dar intrai. Și el a stat în cea femeie, o femeie a venit și a stat acolo, vreau și să vezi cu un alt. Și foarte bucuroasă, foarte, nu știu ce, dar ce aveți să mă întreba acesta? Știți că trebuie să scriu ceva acolo și nu puteți să vă duceți cu orice așa, am venit să vreți să vă văd așa. Și să-mi spuneți, domnule, eu ceva. Domnule, mi s-a întâmplat o minune. Știți, eu sunt femeia Gârbovă de acolo, de sub... Și asta i s-a părut că a văzut-o, că a spus și el, era diacon. Hai, domnule, ești dumneata. Da, eu sunt. Și eram acolo și în timp ce dânsul vorbea și spunea cum... Că eu povestea și eu, știu, un... cuvântul, că se calcifică vertebrele și se unesc între ele. Și nu mai e nicio șansă, nici medical, să faci ceva. Și zicea el, vă dați seama, Hristos, cum și-a pus mâinile, acelea au ascultat de glasul stăpânii și acelea s-au desprins unele de altele, oasele s-au ucat și s-au dizolvat, cum ai dizolvat tu varul de pe peretele. Așa? Și s-au pus fiecare lucrul lor și s-a îndreptat așa. Și zicea, în clipa când iese așa, am simțit niște mâini care mă iau de spate așa și ca și cum un genunchi se-ar pune în spate așa și m-am îndreptat așa și m-am îndreptat. Oamenii se uitau, el nu au observat de femeie. Și a zis, s-a întâmplat și el tot zicea, nu pot să cred. Hai să mergem la altul. Și a mers la altul și în altul a auzit și a zis, el era foarte smerit. Chiar nu-i plăcea deloc să... Și zicea, da, bine, după ce a povestit tot, a zis, da, e o minune de Dumnezeu, dar să nu cumva să spuneți la cineva, zice, nu eu. Credința ta, credința ta. Ai crezut cuvântul de Dumnezeu. Ai crezut și ai ascultat cu atenție și Dumnezeu așa a lucrat. Uite așa, prin credința ta. Și lui a dat canon greu până la moartea lui să nu spună. Și el mi-a spus acolo că nu este. Și, dar uite, ziceam că așa a lăsat Dumnezeu că locuiește cu noi în biserică și prin Sfintele Taine, prin spovedanie, prin împărtășanie și prin cuvântul preoților sau ierarhilor, de care nu creau așa. Chiar minuni, dar minuni sfătești nenumărate, adică învie omul din morți, că una e să învie trupește și, na, moare trupește, după aceea, peste 2 ani, tot așa, că un viitor ai trăit, că un viitor ai murit, tot degeaba ai mai trăit încă 5 ani sau 10 ani, că mai dă Dumnezeu o șansă, și asta e să fie omul sufletește. Adică a înviat Pavel sufletește și a convertit o lume întreagă, nu? S-a făcut din cine era el un răzvătit și un potrivitor creștin, s-a făcut mai mare lucrătorul Biserica lui Dumnezeu. Deci ce înseamnă învierea sufletească? Prin cuvântul bisericii, care nu e altfel să stau de la fior, că ei se fac până la urmă, știți, Dumnezeu atât de mult se smerește, așa cum atunci s-a smerit și s-a făcut om și s-a întrupat și s-a făcut asemenea oamenilor după chipul și asemenea noastră și a vorbit prin măsurile acestea mici ale noastre, așa și acum, prin chipul și prin glasul fiecărui amărât de preoți și care suntem noi, vai de cap, unul glas, unul slavă, unul știu, unul cu glas mitericit, altul cu glas mai. Dar dacă cât de puțin are o semneală acela preoți și nu umple totul de mândrie și numai de părerea lui, și prin puținul la care mai lasă preotul, lucrează Dumnezeu și face minuni cu cei care l-ascultă. Așa o face el prin biserică, în biserica lui, și o facem o special, nu pentru că oamenii ăia sunt sfinți, preoți sau ierarhii, ci pentru că acolo face Dumnezeu să fie minune, că dacă s-ar întâmpla minune prin cuvântul unuia sau altuia, și nu numai pentru că ei sunt preoți sau ierarhi, ci pentru că dacă s-ar întâmpla, să zicem, minunile acestea și schimbările sufletești din temelii, numai pe acasă, prin nu știu cine, prin Tușa Veta, prin Ionică, prin Vasilică, s-ar întâmpla acolo mai repede minunile acestea, oamenii nici nu mai vin la biserică, nu i-am interesat. Ar părăsi într-un fel sau într-altul măsura credinței ortodoxe, ar trăi așa după măsurile, fiecare după capul lui, cum îi vine, singur de acasă, că tot oricum vorbește Dumnezeu. Și atunci s-ar îndepărta de adevărurile cele mari pe care biserica le aduce cu ea și pe care le susține, că noi ușor să trăim într-o lege a noastră, într-o fire a noastră, dar Dumnezeu lucrează cu mine personal, acolo cu mine, în cămăruța mea, restul nu mă interesează. Dar te poți înșela enorm așa. Pentru că lași deoparte mii de învățături ale lui Dumnezeu care le aduce biserica și pe care le ține neînșesată în fața ta și tu de unul singur ei numai ce-ți place ție acolo. Și atunci Dumnezeu va lucra prin icoană în biserică, va lucra prin slujbă în biserică, va lucra prin taină în biserică, va lucra prin preoți amărâți și nevrednici prin biserică. Nu pentru că sfințeni, ci pentru că vrea să te țină în biserică, va lucra prin duhovnicul tău de mii de ori mai repede decât prin oricine, ca să te țină în biserică, să te țină unit cu ceilalți la un loc, nu separat și deoparte. Să te țină să înțelegi că fără ceilalți nu poți nimic, să te țină să înțelegi că fără preot acela duhovnic pentru rugăciunea lui nu poți nimic, că unii fără alții nu putem nimic, știți? De asta Dumnezeu lucrează așa. Nu pentru că am fi noi sfinții sfinților și hai de capul nostru, nu suntem. Și asta o știa foarte bine în altul. Și de-aia zicea, nu eu, Domnule, nu eu. Ia credința ei și voia lui Dumnezeu că așa a fost. Da, că aveți iar întrebări. De ce ne simțim așa singuri uneori? De ce, în general, oamenii au nevoie de cel puțin un om de care să se simtă foarte apropiați? Cum să facem să alungăm sentimentul groaznic al singurătății de a fi străin? Cum să facem să credem cu adevărat că Dumnezeu e mereu cu noi, iar gândul acesta să ne scape de singurătate, să ne mângâie și bucură? Dumnezeu e cu noi necetat, e alături de noi, dar așa a îngăduit Dumnezeu ca să nu fie această, depinde această bucurie și această liniște că Dumnezeu e cu noi, nu ne putem desăvârșit împlini în legătura asta numai cu Dumnezeu, fără ceilalți. Dacă ne-am împlinit desăvârșit aici de pe pământ cu această legătură cu Dumnezeu, am fi niște monade singuratice care fiecare în colțul lui știa și în viața lui, negurat, însingurat și Dumnezeu vrea și cu ceilalți. Deci a lăsat această nădejde, această așteptare, așa cum a zis din rai, nu este bine să fie omul singur. Nu este bine. Vă dați seama, cum ar fi fost omul singur? Ar fi sporit de sărușit în relația cu Dumnezeu, dar al treilea, știți, așa cum și Sfânta Treime, nu a fost bine să fim a doime. Este bine treime. Am vorbit odată de ce Dumnezeu e treime. Când spune noi de ce Dumnezeu e treime. Vai de capul meu. Dar oricum, după cum zice Părintele Stăinoaie și alții care zic că în doi, o relație, o iubire în doi, se reduce numai la cei doi, ca la o gândire necesată unul într-o altul, unul într-o altul, unul într-o altul. Și cumva lasă la o parte tot exteriorul, tot. Și până la urmă ajunge și la un fel de iubire pătimașă sau geloasă sau numai al meu, nimic altceva nu mai poate fi al tău, numai eu pentru tine și tu pentru mine. Și un fel de așa, însingurare între cei doi, așa ar fi și în treime. Pe când o a treia persoană descarcerează iubirea asta și o arată desăvârșit, că una e să fie numai doi pe pământ și că acum dacă suntem numai doi ne iubim tot timpul, nu? Se mă văd pământului numai noi doi, păi pe cine se iubește? Iubesc. Dar mare lucru este să fie și al treia și iubirea ta față de ținul să rămână desăvârșit la fel. Desăvârșit numai puțină, ci poate mai mare. Și în același timp să-l poți iubi și pe celălalt la fel, să dăruiești și lui la fel. Dintr-o dată transformă sufletul tău într-o relație, într-o realitate mult mai altruistă, mult mai deschisă. Dintr-o dată oglindirea celuilalt o vezi și în ochii celuilalt, e mult de spus. Dintr-o dată îl vezi pe celălalt mult mai amplu, mult mai mult decât numai ce vezi tu în ochii tăi. Să uiți la ochii celorlalți care se uită și celuilalt care se uită și el la Tatăl, să zicem, a Duhului, te schimbă și pe tine, vezi și o altă preferință, și o altă nuanță. Dobândești mult mai multe înțelesuri și mult mai multe măsuri prin iubirea față. Deci trăimea e desăvârșită, ca chipa iubirii. Trăimea e desăvârșită. De aceea Dumnezeu este trăime. Așa și omul. Dacă era numai el cu Dumnezeu, o creștere, dar rămâneau multe perspective foarte închise pentru om. Rămâneau o iubire geloasă, o iubire individualistă, o iubire coclită, care se obosea până la urmă ca un lac care nu se mai revarsă decât un trasă și se strică până la apa. Nu este un izvor care curge în cetate și care unește și alte puncte. Și a trebuit și o a treia persoană. A treia persoană nu putea fi natura. Nu putea fi natura. Era o altă persoană asemenea omului, asemenea lui. Tot om. Și de atunci rămâne veșnic aceeași problemă. Adică noi suntem relație cu Dumnezeu, dar fără de relație cu ceilalți, nici relația cu noastră cu Dumnezeu nu-i desăvârșită, nu-i bună. Dacă tu, relație cu celălalt, scârție problemele și nu poți să-L îngădui, nu poți să vrei, nu poți să-L iubești, nici pe Dumnezeu înseamnă că nu-L iubești. Dintr-o dată, oglindirea ta în Dumnezeu, puținătatea iubirii tale față de Dumnezeu se dovedește față de puținătatea iubirii tale față de celălalt. Cele treia persoane trebuie să fie omul în general din jurul tău sau cineva în mod special, trebuie să fie. Și de aceea este necesar și de un om. Este necesar și un om. Și cineva care să fie cât de cât apropiat. Paisie, Sfântul Paisie de Cipovski, tot avea prieteni cu care vorbea, cu care ar fi nebunit altfel. Era foarte greu. Deci la pusnici cei mari trăitori, desăvârșiți, și tot îngerul păzitor și tot venea, cum era unii sfinți și cu îngerul dialoga. Și tot era și o a treia persoană acum. Foarte greu să vorbim de o singură persoană, de numai El cu Dumnezeu. Nu. În general, Dumnezeu nu îngăduie asta, pentru că nici dragostea nu e desăvârșită așa. Și desăvârșită, trecută și prin ceilalți și dăruită altora. E ca și mai aici, dragostea ta desăvârșită pentru mine nu poate fi desăvârșită dacă-i individualistă, dacă-i îngustă, dacă-i puțină, dacă e fricoasă, dacă-i înfricoșată de ca nu cumva să răiască și altea, ca nu cumva să iasă în peste hotarele ei și să fie văzută și pe alții, sau cunoscută și pe alții, ca nu cumva să fie pusă în cânta, să fie cântărită și în relația cu altul sau în relația altuia cu Dumnezeu. Dintr-o dată, dragostea e mică, e puțină, nu știu dacă e de fapt desăvârșită, e așa, a fost până la fel nimic. Dar după aceea, dintr-o dată ea devine desăvârșită, când se pune în comparație și în faptul de a îngădui și pe altuia, relația altuia cu Dumnezeu, relația ta cu acela, în care nu ți ajunge numai să revești pe Dumnezeu dragostea ta, și trebuie să dorești și altora, să arăți bucuria pe care o trăiești cu Dumnezeu și altora. Atunci e desăvârșită. Și așa se pune problema la Dumnezeu, și de așa Dumnezeu niciodată nu va îngădui să rămâi numai tu singur cu Dumnezeu, sau rămâi numai tu singur cu Dumnezeu, dar nu știu dacă asta îți dă desăvârșirea. Niciodată. Nu. Dumnezeu vrea și cu ceilalți. Vrea și pe ceilalți, te iubește și pe ceilalți. Vrea să iubești și pe ceilalți. Nu se poate altfel. Cum nu vor? Vor, unii vor. Ei, cu cei ce vor. De aceea și zice, Dumnezeu zice, voi sunteți prietenii mei, deci la cei 12. Nu? Voi sunteți prietenii mei. Nu zice, toți sunt prietenii mei. Prietenia înseamnă o împreună lucrare. Și celălalt să vrea. Nu că vrei, nu vrei, ești prietenul meu, te iubesc, te vezi. Lasă-mă face, te vezi, să fiu cu tine. Nu. Trebuie să vrea cineva. Nu se poate. Va vrea. Cu siguranță îți va da Dumnezeu. Cu siguranță. Oricine ar fi acela. Nu știu. De obicei vor ori biologii, necăjiți, indiscații, aceia vor. Numai că n-are cine să le dea, atunci zice, asta, vreau unul mai nu știu cum. Și dacă faci tu efortul ăsta și te cobor, că de-aia și zice, îți listat în comentariu, așa, acela e cumva cel de-al treilea, știți? Deci ești tu, Dumnezeu, relația voastră, și este al treilea. Al treia de cei nu vrea, că fiecare e o monadă perfectă care n-are nevoie de nimic, numai nu știu dacă îl bucură ceva sau îl mângâie ceva pe creier la omul acela. Dar cu cel care e necaz, vrea, el totdeauna vrea acela necaz. Și atunci dacă tu te cobori la al treilea, cel care e necaz, la care e durere, îți dă Dumnezeu și cei care, și pe frații tăi care nu știai tu, nu știu cum să zic, cumva e o cale de deschis coborârea ta spre cel necaz, spre cel în durere, deschide căile spre toți ceilalți frații tăi, prieteni, care nu știi tu pe atunci și care nu ți se dăruiau și care nu erau alături de tine și care nu se oglindeau în tine și care nu aveau nevoie de tine. Parcă deschide porțile inimii și lor. E mai complicat puțin. Dar oricum, asta e calea. Ăla, necăjitul, tristatul, nu neapărat în sărăcie, sărăcie sfătească, în sărăcie neputință, în durere, în așteptare, în tristare. Nu neapărat ne tot din negrinul acest tot. Nu neapărat. Alte. Vreau să vorbim astăzi spre altceva, dar uitați că anunț. Vă rog să... Enică, da. Vă înțeleg, da? Încercați să-i duci, da? Ce ne puteți spune despre Mitropolitul Bartolomeu? Ce cuvânt l-a caracterizat și ce înseamnă pentru noi creștinii pierderea dânsului? Înseamnă foarte mult. Înseamnă... Eu am nădejde de Dumnezeu și știu că nu ne va lăsa singur și că ca El nu văd în sinod acum pe cineva asemănător. Nu în toate era desăvârșit. Nu în toate era cum ne-ar place nouă. Era de multe ori mai rece, dar mai astru, mai dintr-o bucată, mai clar. N-avea capacitățile și calitățile din perspectiva asta de prea Sfântului Vasile, care are alt fel de a fi. Dar le recunoștea și de aceea își punea pe prea Sfântului Vasile. El l-a pus pe prea Sfântului Vasile. El l-a luat de acolo și l-a făcut episcop, că au vrut ceilalți, că n-au vrut. El, când a zis el, toți nu l-a făcut. Îl facem. Deci, am nevoie de el, pentru că avea nevoie de acesta care el nu putea fi așa. Nu putea fi în felul ăsta să se coboare la cei nicăștiri, să meargă la... Dar recunoștea capacitățile lui și deschiderea lui pe care el le avea. Deci nu le avea desăvârșite pe toate, dar avea luciditate desăvârșită, deci nu îl duceai cu pluta. Imediat te scana așa. Cam știa ce-i cu tine. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, tu ești în desența haraului din casa voastră. Vechimea atunci îți dădea seama cam ce-i cu omul ăla, de ce e așa de și nu știi ce-i cu el și pe unde e și... Vechimea îți dădea seama cam cum au trăit părinții, cam cum au învățat bunicii, cam cum a trăit la școală, cam cum își făcea temele cu zeci de greșeli cu scris în sus așa sau în jos. Și, din toată, se vedea pe omul ăla, mișcările lui și în felul lui de a fi, săracul prin ce trecuse, la băbura din viața lui. E, cam așa te simțeai și în fața noastră, că nu prea... Era un om care văzuse prea multe și trecuse prin prea multe și credea prea mult în Dumnezeu cel viu, față de care nu te mai putea ascunde. Nu te putea ascunde, asta e adevărul. Te știa așa, te cam știa. Bine, nu neapărat simțea un duh și el nici nu era, nu simțea, el întotdeauna a făcut lucrurile astea smerite, așa, nu știu, exact cum a fost cu minunea asta, măi, gata, fiți convins, nu spuneți la moartea mea, crede la Dumnezeu și gata, nu discutăm, adică nu... Și nu credeți că după aia mergea prin taine și spunea aia episcopi. Le socotea așa de normale, că nu știu cum să vă spun. Asta era minunat, că eu socoteam foarte normal să lucreze Dumnezeu. Foarte normal să lucreze Dumnezeu minunat. Da, foarte bine. Și vreau să vedeți ce s-a întâmplat. Cu spună la gură. Și ce? Adică tu nu credeai că poate Dumnezeu să facă asta? Foarte bine, foarte bine. Mergi mai departe. Se părea așa... Nu stătea cu tine o jumătate seară și... Că nu prea discernământul excepțional și luciditatea, aceasta erau cele care caracterizau și după aceea meritați să-i sărutați mâna și pentru faptul că a scris fiecare cuvânt al Scripturii. Fiecare a scris, adică mâna care a scris fiecare cuvânt al Scripturii și l-a diortisit-o și a gândit-o și l-a văzut cu ce se poate înlocui și cu ce se poate pune și cum se poate înțelege mai bine de popor și meritați. Ce să mai zicem acum? Mai aveți o întrebare? Dar nu văd un locuitor pentru dânsul. Adică, la măsura dânsului, la puterea cuvântului care l-avea când vorbea, la autoritatea pe care l-avea, adică nu știți ce răi pot fi preoții. Adică sunt cei mai nepuși în ordine creștină de multe ori. Adică, exact cum zicea Părintele Teofil, zicea, preoții sunt cei mai nespovediți dintre creștini. Pentru că preoții fiind preoți, nu au unde să spovedească, nu au timp, nu au ce, și lasă câte un an când se spovedesc, știți? Și creștinii ceilalți care cât de cât vin la biserică, domnul măcar de două, trei ori în an. Și de multe ori preoții, și el se domnește, cei mai nespovediți creștini preoții. Ei, și din perspectiva asta sunt și cei mai nu cred, nu se încred în tine, adică văd prea multe chestii, prea multe șmecherii, Și dacă mergi și trebuie să spui că, hai să vedeți ce o să fac și las că nu e chiar așa, o să vezi, o să-ți treacă. Dacă ești plin de râvnă, o să-ți treacă. Dacă ești plin de tristețe, o să-ți treacă și asta. Deci cumva nu... Nu-i poți impresiona cu nimic. Nu-i mai poți impresiona cu nimic și ce mai neascultători așa. Nu. O știu pe-a lor, sunt învățați să fie ascultați. Poporul face pe ce să facă și eu vorbesc și ce zic ei se face și așa. Și mai ales la țară pe acolo unde ce să zică bieți oameni și când vin, nu acceptă să fie numai să asculte, să nu comenteze nimic. Și la întâlnirile acestea mari se veneau... Veneau toți preoții, câte, și mai ales că se adunați grupuri, toți acolo într-o sală imensă, și vine episcopul în față și stau de vorbă cu ei și nu știu ce, și le spun așa să face așa. Ei, nu prea accept așa numai să li se spună, trebuie să spună el, pasul lui, pe ce vrea este aici mai important, cum a venit el preot, a început, ce vreau acolo. Și n-am să zicea, scurtează! Că ei veneau acolo și cecau. Păi eu când am venit, ai luat pe de la început. Și măi, omul, întrebarea, scurte, așa. Deci era singurul care putea să-i impună. Că așa știți că n-a cum să-i zici unui preot, domnule, că vreau să spună viața lui acum. Ce domnul să spune acolo de la Adam și Eva, cum s-a întâmplat și când am venit era greu și erau 10 baptiști în stat. Și eu am zis și el a zis și eu am zis și el a zis. Și n-am zis, gata, zi, ți-ai de spus. Și până la urmă el era singurul care se putea impune, iar când se supăra, dar nu se supăra demonstrativ, așa ca să, măi, gata, și de-aia, cu fumul masă, dată, toată lumea. Ăștia vorbeau între timp, fiecare și vrea să-și spună povestea la celor. Eu când am venit, aveam 20 baptiști, ce de 8 baptiști. Și fiecare... Și ziceam, gata, ascultat, aici sunteți în fața eracului, nu comentați așa, ce suntem noi, suntem mai rău, ca o armată de babe și nu știu ce. Și tot de ceau. O, când îi vrea Sfântul Vasilei și vrea Sfântirii, n-au nicio autoritate așa asupra vieții de ei. Dar Sfințirii noi se mai supără și mai se calmează câteodată. Așa, Sfântul Vasile Sărăcuțul fiind de o bunătate, el vorbește, nu se aude nimic, toată lumea vrește, nu trebuie tot. Pentru că, na, ei, adică ce să le mai spun lor? Că el spune, să faceți povedanile așa și așa, așa. Păi ei știu chestiile astea. L-au citit, l-au învățat, băi, nu mă. Și, hai să mă ajunge. Și, dar în altul, și din faptul că, într-adevăr, avea autoritate și vârstă și măsură și... Dar și pentru că știa să-și o impună, adică, de exemplu, a ajuns să zică la cei de la Hredin, preoții la Hredin s-au adunat și comentau că de ce nu se face și îți zic atățesc. Măi, voi nu înțelegeți că între noi și voi nu este o relație de șef și slugă, ci e relație duhovnicească. Vrei sindicatul copiilor? Deci, nu înțelegi că nu există în biserică așa ceva. Dar de ce? Și atât au protestat și atât au vorbit și a zis, nu se poate în biserică așa ceva. Vrei să demonstrați preoții pe afară? Nu se poate. Și a insistat, și ei continuau. Dar se, dar nu știu ce, dar nu știu cum, dar uite că o ia, da. Și așa supărat a fost, a zis, atât de mult m-am supărat, încât nici la mormântarea mea să nu veniți. Așa a rămas cu cuvântul acolo, 3 ani, dacă e din. Nu știu dacă au venit. Deci a zis, nu mai vreau să mă supărat. Era înfricoșător și însupărat. Se supăra, îl spun, ții minte și acum, în primii, că se supăra, dacă nu mai erau alte soluții. Și în primii ani când a venit, nu vreau să acuz pe mine, nu știu ce se întâmplă acolo. A venit el, venise pe un sfârșit de episcopie, era sfârșitul vieții Sfântului Părintelui Teofil Herimeanu, ca Sfințitului Teofil, arhiepiscopul Teofil Herimeanu, care să se bătrân și a pus răsievea după capul lor ce făcuse din episcopie, că oricum nu mai controla nimic bietul Herimeanu. Și a venit în altă așa, să-mi aduceți. Să-mi cumpărați un Xerox, un nu știu ce, un nu știu ce și nu știu ce. Să fie aici, că trebuie la episcopie. Trebuie, n-ai ce face. Cumpărați și ia de la... Și a venit și a zis, a cumpărat. Nu știu, probabil că... Nu știu ce a făcut, oricum, a cumpărat și a zis. Xerox-ul a costat 15 milioane. Nu e adevărat. M-am interesat și stilul ăsta de Xerox, am sunat el la cu 12 milioane acolo. Dar nu vă e rușine! N-ați umblat deloc, să nu știu ce. Nu mai te-ai dus la primul magazin și care a fost primul ăla l-ai luat. Dar tu din ce bani dai? Nu știi că s-ai biserici, s-ai grincioșilor. Așa sunt dracii. Era unul să scoșă ceva. I-am învățat pe toți. În ultimii ani vieții cumpăr un fix. Se ducea, unde mai ai un fix? Acolo. Nu mai... Adică e controla, așa era un control în care te învățat. Nu dai bani așa, adică îți banii... Nu ai banii, vezi copiii de acolo. Că ce să facem? Trebuia să, și el știa, între timp suna. Da. Vă rog, nu știu cine, cu șef de ăștia mari, spuneți-mi, dumneavoastră, cu cât dați pixurile. Cu... doamna contabilă, vă spune, nu știu cât. Gata, nu mai... Și... Înțelegi, toți oamenii intrau așa într-o rânduială. Avea firea asta, e foarte greu să te impui așa, oamenii te duc cu plută, deci mechereze, se fofilează, se liniștesc, stau în ale lor, își fac treburile, foarte greu. Dânsul putea, nu știu cine a putea în urma lui. Nici ca și bibliocărturar, nici ca și biblist, nici ca și propovăduitor, nici ca puterea cuvântului în fața altora și autorităților în general. De pildă, la început, nu știu dacă știți mulți dintre teologi, probabil că ați făcut în al doilea sediu, care e pe Avram Iancu. Pe Avram Iancu este un sediu al teologiei, acela n-a fost al teologiei decât înainte de război. După aceea l-a luat statul și l-a făcut liceu de muzică și nu știu ce l-a făcut pe acolo. Și după 89, nu au fost să mai dea înapoi, că noi nu avem unde să ne mutăm, că e liceul nostru, că nu. Și în multe, nenumărate episcopii așa, și nu au avut ce face episcopii, nu, au lăsat. La un spital, la un nu știu ce, și și-au lăsat sediile sau ce aveau ei. E, în altul, a luat în scaun și s-a pus pe trotuar pe Avram Iancu și a zis, ce faci în altă zile? Țin post și stau aici până ni se dă sediul. Și a stat acolo, nu știu, câteva ore, au venit prefectul, primar, toți, domnule, vă rog frumos, lăsați că se rezolvă. Și s-a rezolvat, adică era rușine de el. Stă în altul acolo pe scaun. Adică, toți erații erau așa impresionați. La Timotei al Aradului zicea, dar ce eu am, sunt eu, am măsurile lui, păi m-aș duce și aș sta cu scaunul toată ziua, că nu m-ar băga nimeni în ziua. Deci n-avea autoritatea aceea, că, domne, era în altul ban, Bartolomeu, care avea un trecut, avea închisorile, avea cărțile, avea, era altceva, nu puteai să, toată presa apărea. Așa tu. Și, deci, la măsurile acestea, nu cred că, nu este acum un sinod cineva care să fie la, se poate să fie la măsurile acestea, dar, ceva de Dumnezeu. Se așteaptă 40 de zile totdeauna, pentru că se socotește că acum a murit omul și 40 de zile până e amintirea lui, până el până se duce la judecata lui Dumnezeu și anume apucăm repede pe locul lui cald, repede care, cum, cine se bază, unde se... Nu? Și se tace așa 40 de zile legat de asta și 40 de zile, timpul ăsta, ce 40 de zile, se pun se ajunge să fie puși trei candidaturi, sunt puse trei candidaturi, una din partea episcopiei, deci consilierii, bisericile, fiecare parte, trimit acolo. Noi am vrea basilică, zicem. Nu. Aici nu mai zice basilică, nu vreau să spună asemănător cu Preasfințul Vasile, nu la el, mă gândeam. Noi am vrea nu știu ce. Și trimit, așa, și se adună mai multe parohii, dar în general s-a lăsat partea asta și în general sunt niște consilieri episcopali. Și care discută între ei și se sfătuiesc cu ceilalți și hotărăsc că ne-am vrea pe nu știu cine. Și îi propun și ei unul. După aceea sinodul propune și el doi, sau dacă e cineva care vrea de la sine, ce și eu vreau, că eu sunt de acolo, că mie îmi place, că nu știu ce, că nu știu cum. Și după aceea dintre aceștia trei, care în timpul ăsta se vede dacă pot, dacă în general, pe un loc unei mitropolii, alți mitropolii se primul dacă vor, deci iau prima parte, cum se zice, locul întâi sunt ei, după aceea arhiepiscopii, după aceea sunt cei care sunt propuși de episcopia locului și după aceea de aceea ceilalți episcopi. Episcopii sunt treapta cea mai de jos. Și dintre aceștia trei se face alegeri în sinod, fiecare își expune părerea și zice că eu, de exemplu, poate fi pus și un om obișnuit, un monah de la o mănăstire, poate fi luat și pus. În altul așa a fost pus. În el era monah la Vărate, scria cărți și stătea singur acolo și l-au luat și l-au pus arhiepiscop al Clujului. Înțelegeți? Nu... Dar el avea măsura și experiența și... cum să vă spun... Și era cunoscut de toți, știa ce... Nu poți să iei așa un om, habar n-are săracul pe celul unei și îl faci direct. Nu. El pe el cumva îl cunoșteau și mitropolitul Daniel, care acum e patriarh, el l-a forțat. Deci cine a discutat cu el, era în eparhia lui, cumva era mitropolitul Moldovei și în altul era acolo la Vărate. Și el s-a dus și a spus, am eu la Vărate, doar că lumea Ania, care era prieten și era cunoscut. Și a zis, el e cel mai bun la Cluj, au ales în sinod, toți au fost zis, da, suntem de acord. Și pe l-a chemat și a zis, știi că ai fost ales, da? Trebuie mâine să mergi la Cluj. și undeva pe sfârșitul ianuarie, pe 6 ianuarie a fost întronizată aici la Cluj. 6 februarie. Sfârșitul ianuarie. Și când a ajuns pe feleac, a plâns. Că din Cluj l-au fugărit și l-au prăștise. Ce viață palpitantă a avut. El fiind monah, a venit în Cluj. De ce? Că era din sud. Jumate ardelean, jumate oltean. Dar a venit în sud pentru că era monah la Polovraj, a fost monah la Antin. Ce căuta era aici? Pentru că avea aptitudini literare și scria și era, îi plăcea foarte mult să scrie și publica diferite reviste literare. L-a cunoscut pe Victor Papilian, care, dacă știți, el a fost și un scriitor. Foarte bun scriitor. Și el și-a dat seama, fiind monah la Polovraj și la Antin, că nu e desăvârșit împlinit prin contemplarea vieții monahale, adică el să fie numai monah și atâta, să facă slujbe și dea seama că era nevoie să ajute oamenii, că trebuie să facă ceva să ajute oamenii. Era timpul războiului și a zis, mă duc să mă fac doctor și să ajut oamenii cât mai mult și rămân monah, dar eu să ajut oamenii. Și unde să mă duc? Și cunoscându-l pe Victor Papilian, acesta l-a chemat. A zis, vină la mine, măi băiatule, că aici dai. Că se cunoșteau, publicând reviste unul cu altul. Și a venit. Trebuie să-i ții citivă-i viața. A venit și a dat, a luat și la sfârșit, asta zic, îmi pare rău că zic în biserică, dar nu se poate zic, trebuie să o zic. În sensul că la sfârșit îl respecta foarte mult Victor Papilian. Tu monah, îți place, pare, pare bine că am un monah care e la mine, știu ce, și că ne înțelege, că e literar și nu știu cum și nu știu cum. Și la sfârșit zice, știți, domnule decar, domnule, nu știu cum zice, rector, decar, ce era el atunci, am copiat. Ai copiat. Cum ai copiat, măi? Tu, monah! A făcut o criză de nervi, Victor Papilian, acolo. Te voi să matricula, dacă ai recunoscut, ai recunoscut. Dar unde ai copiat? După ce ai acceptat toate palmele, toate. Păi, știți, eu sunt monah și mi-a fost foarte greu la proba medicală, proba de sănătate, să facă pipi într-o chestie, să-i da la... S-a inhibat. N-a putut. Și a dat la unul mai mare sfârșit pentru mine. Asta era copiera pe care o făcut. Și s-a bucurat Victor Papilian. Bine, 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 bine. Pot, pot, pot. Și așa a ajuns el aici a studiat la Cluj. În timp a mai dat și la făcuse teologia, a mai dat și la conservator și le făcea conservatorul și medicina în paralel. Și în timpul acesta a început revizionismul maghiar. Imediat după război au fost mari probleme cu maghiarii. Era regiunea separatistă maghiară, regiunea, aș zice eu, separatistă. Era aproape că vreau să se pare complet de țară, dar na, autonomă maghiară, era autonomă. Și cumva aveau foarte mare expectanțe și asupra Clujului. Ar fi vrut să-l prinde și pe Cluj. Mai ales că Clujul a avut, în vremea aceea, avea undeva aproape 50% unguși omului în vremea aceea, să știi. Așa era. Și Clujul central. De-abia după aceea, când au apărut mănășturi și monștri, acum sunt 11% maghiari, dar până atunci a fost așa. Și au fost mari probleme între studenții, adică au încercat pur și simplu să pună mâna pe toată puterea Cluj și să-l transforme într-un oraș. Și până la toată Transilvania nădăjdeau ei să o aducă la... Iar în altul, fiind om foarte răbitor pentru România și așa, pentru românism, s-a, și împotriva comunismului care se instala, a început să militeze și a fost ales în fruntea studenților mediciniști și întregii greve studențești a studenților din Cluj. Și el, monacul, era că venea că monacul într-o cază, nu trebuie să umbla așa, ca un, cum se zice, ca un mirean. Era un monac îmbrăcat și venea la cursul monac și l-a luat peste el și era dintre cei mai buni. Și l-au ales studenții, toți reprezentantul lor, că era cel mai, cum zicea în Vladu Pleda, domnul ăsta poate să conducă și un imperiu. Deci știa să organizeze, știa să zică, știa să se impună, știa să hotărească. Și a ținut dispusul în față lor, i-am hotărât ce trebuie să facă, cum? Păi a fost turburările cu muncitorii maghiari care au venit și au asediat pe clujeni, pe studenții clujeni, în căminul Avram Ianț. A fost probleme foarte mari, au vrut să le dea foc înăuntru. Marne cazuri. După a fost demonstrațiile studențești în ziua de 10 mai, ziua României, ziua regală, era și ziua României, în care el a fost în fruntea studenților care au protestat împotriva instalării comunismului abuziv, când s-au instalat abuziv, zicând, au măsluit alegerile și au făcut ce au făcut. Ei, dar toate astea i-a supărat foarte tare pe comuniști și la un moment dat au pus sub urmărire, dar nu așa, încă nu era securitatea atât de bine, era 47, nu era așa de bine pus la funcție, aveam 48, era desăvârșit și arestat pe cine vrea, când vrea, după ce l-au scos și pe regii din țară. Și îl așteptau la intrarea în universitate, că știau că liderul lor trebuie să vină pe ușile mari ale universității, știți, universitatea mare. Va intra pe ușile mari ale universității și va vorbi studenților și trebuie să-l prindem aici și el aștepta siguranța, vechea siguranță acum transformată în securitate, să-l prindă acolo, să-l ducă. Și el știa asta și s-a tuns la chelie, și-a tuns barba, tot. A luat de la teatru cu care avea legături cu câțiva actori, a luat o bagă falsă, o mustață, nu știu cum, niște ochelari, nu știu cum, și venea din Mănășturi unde stătea, de la un casă din Mănășturi, venea cu bicicleta, așa, un student, cu pantalon scurt, chel, nu avea probleme. Și cobora dealul și mergea acolo, parca bicicleta, intra într-o cămăruță sub scările universității mari, din interior. Și acum este cămăruță acolo, se pun mături și nu știu ce. El intra acolo, își punea barba, așa, era știut de toți oamenii, barba, Monaco, nu? Și apărea în mijlocul studenților, a intrat Monaco și securitatea nu știa, de unde a intrat domnul? Cum a intrat? Și fiind în mijlocul studenților, nu îl putea prinde. După aia ieșea cu ei cu toți afară și pe aia fugea. Dar tot așa venea. La un moment dat, atât de astfel au devenit lucrurile, încât și-a făcut undeva, pe unde acum izvorul Sfânt Ion. De acolo, pe dealul acela undeva, și-a făcut o hrubă în pământ, unde stătea ascuns. Și de acolo mai ieșea și se întâlnea cu studenții, pentru că îl căutau acasă. Nu mai avea unde sta. Deci au fost, au o viață foarte, nu mi se pare așa un bătrân care știu multe, adică într-o asemenea viață, deja diverse cunoști oameni. Ce să mai vorbim de ani de finichisori, în care sunt mulți versuri acolo. Ani și ani în care a pătimit atâtea, a fost bătut 11 luni, a stat la securitate numai în cercetări. Adică înainte de băga la pușcărie, nu te băga direct la pușcărie, unde era floare la ureche față de cercetări. Adică, deși închisoarele ține erau grozave, însfărântătoare, dar până să ajungi la închisoare, te țineau luni și luni într-un nesfârșit în cercetări. Cercetările însemnau de dimineața, de se poate de la 5-6 dimineața, până noaptea la 10-11, în care te băteau continuu și zicea, spune, ai făcut aia, ce ai mai făcut? Aia, și se schimbau tot timpul oamenii care te băteau și oamenii care scriau. Și tu rămâneai același. Colam pe puternică, în loc să nu adun cumva sau să îți iau oricum mințile, să nu mai știi ce e cu tine. Și continuu bătuți, iar nu spui, te întorceau, te prindeau, nu știu cum, coragul pe spicioare și te băteau la tâlp și iară spune și iară și iară și iară. Te lăsau 4-5 ore să dormi, iară, până la limita nebunie, adică nu... El, de exemplu, la tâlpi, când se lucrau cu răgile, oamenii nu rezistau la 20-30, pentru că e un loc foarte sensibil și, nu știu, durerile sunt îngrozitoare. Cei ce rezistă 50, spuneau că erau eroi, fără să leșine, că leșinai, turnau pe tine și continuau. Și el spunea că și aduce aminte că a numărat până la 100, adică cum băteau. Erau lucruri îngrozitoare. Asemenea lucruri s-au întâmplat în Cluj, unde acum Palatul Copiilor. Acolo a fost sediul securității, în beciul acelea au fost terorizați și bătuți și bajocoriți mii de oameni. Chiniți îngrozitor. Toți din Sumanele Negre, din Munții Apuseni, toți care au fost în rezistență. Sumanele Negre înseamnă cei care reveniți din armata română înapoi și alții din statele românești care au auzit de ce au făcut ungurii la Trăznea, la Ip, de ce s-a întâmplat la Cuietin, peste tot în Ardeal. Nenumărat mii de oameni în regiunea luată de unguri au fost omorâți oameni, bajocorite femei, spintecate, nu se poate spune. Au fost mii de oameni care au pătimit așa, mii, de exemplu, protocolul din Cuietin, i s-a băgat un par din gură și a ieșit din ceafă și l-au agățat undeva. Așa s-a întâmplat, deci o grozărie al războiului, dar răutăți mari împotriva românilor și aceștia revenind din armată, n-au putut îndura că nimeni nu va suferi, pentru că nimeni nu va fi pedepsit pentru ce s-a întâmplat cu românii. Și au hotărât, nu, facem noi dreptate, au zis cei din Sumanele Negre. Și ei s-au apucat să umble prin sate, care erau aceia care i-au dus pe ungul, pe armata ungară a lui Cortiș la casele românești. Că tot nu a fost scos de topor din sate. Ungul sau români, care s-au dus și au zis, ăștia. Și ăștia îi căutau să facă ei dreptate. Știți, adică nu e bine ce făceau, dar înțelegi durerea lor. Ei, ăștia au fost omorâți în chinuri groasnice după aceea de securitate, Sumanele Negre. Toți oamenii care s-au opus într-o anumită măsură, sau intelectuali, sau Mureșani, Florea Mureșani, protopopul Clujului, care a fost bașocorit îngrozitor în beciurile securității de aici, și alții, mulți. Așa că Noi trecem acum pe străzile acelea. De exemplu, pe strada Republicii a fost arestat Nicolae Mărgineanu, marele Mărgineanu, care a fost psiholog, mare psiholog la Cluj și care acum fiul lui Nicolae, tot Nicolae Mărgineanu, va veni în februarie 26-27 februarie, de la orele 5 după masa până pe la 10 seara va fi, în două zile, sâmbătă și duminică, 26-27, și va prezenta mai multe filme despre tot ce a semnat comunism. Una este chiar un film înspăimântător despre Pitești, despre Sării Pitești, despre oamenii care au trăit acolo, unii dintre ei vor veni și în sală, care au trăit și ce au trăit ei, dar filmul sine, despre tatăl său un documentar, cum a suferit tatăl său. El a fost arestat în Republicii, tatăl Nicolae Mărgineanu. Într-o seară, într-o câmpă la facultate, l-au arestat pe Republicii. Dar dacă știi lucrurile acestea, era numită stăvă regală înainte. Dacă știi lucrurile acestea, altfel răsună pașii tăi pe străzile Clujului. Adică, când treci pe lângă club, copilul îmi zice, copii! Îți dai seama că acolo se aduce aminte și acum au fost găsite în subsol, îngropate, nu știu câte schelete umane care au fost oameni omorâți acolo, în subsolul și îngropați acolo. Nimic nu s-a mai știut de ei. Au fost găsite acum câteva luni și dezgropate, oameni care au fost bătuți îngrozitor, împușcați acolo și îngropați tot în subsolul acela. Și altfel parcă răsună și inima ta, și străzile, și locurile, și oamenii, și ce s-a întâmplat și cum unde trece. Vă mai amintesc o dată, deci 26-27 februarie, de la 5 după masa până la 10 seara, mai multe filme și sâmbătă și duminică vor avea loc în la ASE, la ISE, în A2. Este acolo, sunt niște stări mari, la unul A2, în A2. Dar o să facem, o să se pun afișe. Când a ajuns pe telea, după ce v-am povestit ce a pătimit el, deci cum l-au scos, l-au dat afară din facultate, l-au declarat paria, l-au declarat, cum să zic, cetățean, cum se zice, când ești dat afară din țară, care nu mai e dorit, indezirabil al Clujului, deci nu, au trebuit să plece, să fugă și au stat pe la pătruns, a părintele acela blond și frumos. Ești un părinte blond ca un înger, care vine și mai slujește cu noi așa, micuț, frumos, drăguț. El e de la pătrunsa. Asta a răspuns pe la pătrunsa, prin mulții vâlcii, de unde era el după mamă, ca să nu-l prindă și prin apropiere de Bistrița și ani și ani a stat pe la mănăstire ascuns ca un fugar, ca să nu-l prindă. Era, să vă zic, cetățean indezirabil al Clujului și nu numai, se pune toată îl căuta peste tot. Și câte a pătinit pe ei și cum l-a dat afară Clujul și cum se întorcea acum acasă rău. Adică, era, vedea mâna lui Dumnezeu mai pe sus de orice ce ai spune. Adică tu, și n-a fost doar lui, că nu s-a dus și a zis și a insistat, și nu, vreau, are greu, în Cluj. Nu discutăm. El vrea să moară liniștit în Varatec, să scrie ultimele cărți și atât de tot. Și l-au pus cu forța. Și atunci, de aceea ar fi vrut să rămână aici, că n-a lăsat scris în testament că vrea altundeva, că vrea acasă în Vâlcea, că vrea acasă în Sibiu, că după tatăl din părțile acelea. Că vrea la o mănăstire, cum vreau, vor monahii de multe ori. Nu, vreau să te întuși, că într-un fel sau într-altul de aici au început toate necazurile lui și aici s-a și împlinit viața lui, că el spunea la sfârșit că crede că tot ce a trăit el, toate călătorile prin, că a trebuit să stea deși în America și prin Honolulu, în Hawaii, și că a trebuit să, și a văzut atât de și a învățat așa de bine engleza, vrând nevrând a trebuit să o învețe acolo, o știa, dar și alte limbi, și după aceea a trebuit să învețe greacă, a trebuit să învețe. Și toată viața lui care până atunci părea, na, credea că poate din că să scrie piese de teatru sau să scrie poezii, era toată învățătura pe care a acumulat. Toată experiența lui din închisor, toată experiența lui, atâta experiență, înțelege că toată a fost îngăduită de Dumnezeu ca să poată să aduce viață. Și că viața lui a fost pentru asta, ca să poată să o traducă și să dea oamenilor altfel scrise și cu... Și atunci el s-a împlinit aici așa că și-a făcut visul. A zis că nu mai vrea. Ce nu își mai aduce aminte că era scriitor, că gata. Asta era ceea ce își dorea el. Asta e desăvârșirea. E ca și cum mai zice, am făcut grădiniță, școală generală, nu știu ce, și a fost frumoasă, dar nu mai vreau să părăsesc și să nu vreau să mă întorc la grădiniță. Gata, cu grădiniță. Așa zice și tânsul. Bine, cred că e prea mult.
Cuvinte cu adevărat să te ferici și pe tine născătoarele Dumnezeu, sau unul
Peste rugăciunea Sfinților Părinților noștri,
cei care vor pentru ziua de sâmbătă, pentru noapte de sâmbătă, spre duminică noapte, se înscrie la Mihaela că se face divegherea așa pentru Mântuitorul, fiecare sâmbătă. Cine va vrea să ne înscrie câte oră, jumătate oră, cum, câte oră.